ጋና ካብቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኮቫክስ ተበግሶ ናይ ነፃ ክታበት ኮሮና ዝረኸበት ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ሃገር ኮይና ኣብ ጀርመን ኣብ ጫፍ ናይ ሳልሳይ ማዕበል መልከብቲ ትርከብ ሰበ ስልጣን ናይ ገዛ ምርመራ ንኮቪድ-19 ክጥቀሙ ኣፅዲቖም ኣለው። ጋና ብናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ኮቪድ-19 ናይ ምክልኻል ተበግሶ ኮቫክስ ወሰደት ናይ መጀመርያ ሃገር ኮይናኣላ። ዕላማት መደብ ነቲ ኣብ መንጎ ሃብተማትን ድኻታትን ሃገራት ዘሎ ፍልሊ ናይ ምዕዳግ ዓቕሚ ንምቕናስ እዩ። እቲ 600,000 ዶዛት ናይ ኣስትራዘኔካ ክታበት ካብ ህንዲዩ ናብ ኣክራ ኣትዩ። ወኪል ዩኒሴፍ ዝኾነት ኣን ክሌር ዱፋይ ነቲ ዝቀርብ ከም ታሪኻዊ ህሞት ገይርያ ገሊጻቶ። ሎሚ ኣብ ኣክራ ጋና ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኮቶካ ኢና ዘለና። እዚ ብሓቂ ታሪካዊ ህሞት እዩ። ሎሚ ብኮቫክስ መሳለጢ ኣቢልና እቲ ናይ መጀመርያ ዙር ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ብምቕባልና ኣዝና ሕጉሳት ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጀርመን ሰበስልጣን ናይ ቅልጡፍ ናይ ገዛ ምርመራ ኮቪድ-19 ምጥቃም ኣፅዲቖም ኣለው። እቶም መሳርሒታት ድሮ ኣብ ከም ኦስትሪያ ዝኣመሰላ ጎረባብቲ ሃገራት ይዝውተሩ ኣለው። ሚኒስተር ጥዕና ጀርመን ጀን ስፓን መጠን መልከብቲ ናብ ዜሮ ምውራዱ ዘይክውነታዊ ከም ዝኾነ ይገልጽ ኮይኑ ግና ተወሳኺ ምርመራ ምስተገብረ ናብ ናይ ንቡር ኩነታት ስምዒት
ክፍጠርእዩ።
ብዙሕ ተወሳኺ ምርመራታት ድልው ኮይኑሎ ቅልጡፍ ምርመራታትን ሓድሽ ምርመራ ናይ ቤት እውን ሎሚ ጨሪቁሎ። ካብቲ ቅድሚ 2-3 ወርሒ ዝነበረ ንላዕሊ ሎሚ ዝሓሸ ኮይኑሎ። እዚ ከዓ ሕጂ ኣብዚ ለበዳዚ ከነድማዓሉ ውሕስነት ክንረክብን ኣጋጣሚ ከፊትልና ኣሎ። ኮሮና ቫይረስ ተስፋ ይቆርፅን ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ናብ ንቡር ንምለ መዓልቲ ዝያዳ ፀጋታት ክንጥቀም ዝገብር ዘሎ እዩ። ምርመራታት ምግባር ኣገዳሲ ኣበርክቶ ዘግብር እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መዓልታዊ መልከፍቲ ኮቪድ-19 እናጎደለ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን እቲ ሃገር ንጆንሰን ኤን ጆንሰን ንፅል ዶዝ ክታበት ከፅድቕ ተዳልዩ ኣሎ። እቲ ክታበት ካብ ማእከላይ ክሳብ ከቢድ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኣስታት 66 ሚታዊ ውፅኢታዊ ምዃኑ እቶም ተቆፃፀርቲ ይገልፁ። ምምሕዳር ባይደን 25,000,000 ማስኪራ ገፅ ንፅጉማት ኣሜሪካውያን ክዕድል እውን መዲቡ ኣሎ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ዋይት ሃውስ ናይ ኮቪድ-19 ኣተሓባባሪ ጆፍ ዜንትስ እቲ ፃዕሪ ምስቲ መንግስቲ ዝህቦ ምላሽ ምዕሩይነት ንምፍጣር ዝዓለመ ይብል።
We will deliver more than 25 million masks across the country. These masks will be available at more than 1300
mask ብብዙሕ ዝተፈላለየ ቅርጽን ዓቐን ዘለዎ ኳንቲ ኾነ ብዙሓት ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ግና ክሳብ ሕጂ ነዚ መሰረታዊ ውሕስነት ክረኽቦ ይከኣሉን። በዚ ምኽንያት እዚኢና ንኣሜሪካውያን ካብ ሓደጋ ንምክልኻል እዚ ኣገዳሲ ጉምቲ እንወስድ ዘለና። ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ 25 ሚልዮን ማስክ ከነብፅሕ ኢና። እዞም ማስኪራታት ኣብ ልዕሊ 1,300 ማእከላት ጥዕና ሕብረተሰብን ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝርከባ 60,000 ናይ መግቢ ፓተንት ክረኽቡ እዮም። እዞም ማስክ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክዳለዉ እዮም። እዚኦም ብቑዓት ዝኾኑ ናይ ጨርቂ ማስኪራ ኣብ ናይ ህፃናትን ናይ ዓበይትን ዓቐንን ዝርከቡ ክኾኑ ከለዉ ከምኡን ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ ንክውዕሉ ክሕፀቡ ዝኽእሉ እዮም። ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ምስ ሓደ ሕብረ ፖለቲካዊ ጉጅለ ፖለቲከኛታት ተራኺቡ ንሰንሰለት ጥዕና ዝምልከት ኣሰካፊ ጉዳያት ዘትዩ ኣሎ። ኣብ ኒውዮርክ ድማ ኣመሓዳርቲ ግዝኣት ኣንድሪ ኩሞ ኣብ ስቃይ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ክልተ ናይ ክታበታት ቦታታት ምኽፋቱ ኣፍሊጡ። ኣብ ኩንስን ብሩክሊንን ዝርከብ ከባቢታት በቲ ለበዳ እተጠቑ ማሕበረሰባት ክሕግዞም ምዃኑ እውን ገሊጹ።
So now when it comes to the vaccine, my point is correct the injustice that you created during COVID.
ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባ ክታበት ክሓስብ ከለኹ ነቲ ኣብ እዋን ኮቪድ ዝተፈጥረ ዘይፍትሓዊ ትግባረ ኣዕርዮ፣ ኣብኡ ድማ ዝያዳ ጸለምቲ እዮም ሞይቶም። ብዙሓት ሂስፓናውያን ክመቱ ከለዉ ዝለዓለ መጠን ኣወንታውነት ውሑድ ምርመራ እቲ ክታበት ካብዞም ሕብረተሰብ ከም ዝመፀና ኣረጋጊፅና ሎሚ እውን ከምኡ ኢና ንገብር ዘለና። መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ 8 መጋቢት ተማሃሮ ናብ ክፍሊ ቅድሚ ምላሶም 1.2 ቢልዮን ዶላር ንኣብያተ ትምህርቲ መንግስቲ ክምውል መዲቡ። ፀሓፊ ትምህርቲ ጋቢን ዊልያምሰን እቲ ስጉምቲ መነቃቅሒ ተማሃሮ ኣብ እዋን ዕፅዋ ዘጥፍዎ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንክመልሱ ከም ዝሕግዞም ትገልጽ።
Because young people just cannot afford to wait, we're putting in place a range of immediate measures for schools to start now to recover.
መንስያት ብዓቅሊ ትጽበዩ ኣይክእሉ ንኾኑ። ሕጂ ነቲ ጠፍአ ትምህርቲ ንምምላስ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ቁልጡፍ ስጉምቲ ንወስድ ኣለና። ሎሚ ናይ መንግስቲ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ሓድሽ ናይ 302 ሚልዮን ፓውንድ ናይ ሕውየት መደብ ከም እተኣታተወ ኢና ኣዊጅና ዘለና። ኣብ መወዳእታ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ገጽ ንገጽ ትምህርቲ ዘቕርባሉ ንምሕጋዝ 200 ሚልዮን ፓውንድ ተመዲቡሎ። ልዕሊ 80 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣርጀንቲናውያን ክታበት ኣስትራዘነካ ክወስቱ ጀሚሮም ኣለው። እዚ ዝኸውን ዘሎ ላዕለዎት ሰመዚ ቅድሚ ሓፋሽ ነቲ ክታበት ይኽተብዎ ምህላዎም ህዝቢ ቁጥዑ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣቐድም ኣቢሉ ሓደ ምስ ፕረዚደንት ኣልቤርቶ ፈርናንደዝ ዝቀራረብ ጋዜጠኛን ፖለቲከኛታትን ነቲ ናይ ሩስያ ክታበት ስፑትኒክ 5 ከም እተቐበሉ ተገሊጹ ነይሩ። 84 ዓመት ዕድሚኣ ማግዳሊና ሪዞ ነቶም ሰበስልጣን ንዕቀታት ትገልጽ።
It's outrageous. Terribly bad-mannered people.
They think they are stupid and I'm walking with them. Can you believe it? They post for cameras and have their pictures being inoculated while laughing at us. It's unbearable. ውድብ ጥዕና ፓን ኣሜሪካ እቲ ዞባ ማእከል ናይ ለበዳ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ኣጠንቂቕሎ። ኣብ መላእ ዓለም ቁፅርቶም ብኮቪድ-19 ዝልከፉ ሰባት እናወረደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እውን ከይተረፈ ነቲ ኣብ ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ዘሎ ቫይረስ ንምግታእ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ እኹል ፃዕሪ ይግበር ከምዘየሎ ዶክተር ካሪስ ኣቴን ኣጠንቂቓ።
Increasing access to COVID-19 vaccines in the Americas should be a top
ኣብ ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ክታበት ኮቪድ-19 ብብዝሒ ምርካብ ብደረጃ ዓለም ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ኣብ ዞባና ኣስታት 28 ክልታት ክታበት ኮቪድ ከቕርባ ጀሚረን ኣለዋ። እዚ ግን እኹል ኣይኮነን፣ ቅቡል ድማ ኣይኮነን። እቲ ህይወት ናይ ምድሓን ሓይሊ ዘለዎ ክታበት ንሒደት ሰባት ፍሉይ ሓለፋ ንኩሉ ድማ መሰል ክኸውን ኣይግባእን። ብዛዕባ ጥዕናን ብዛዕባ ክታበታት ኮቪድ-19 ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/ኮሮና ቫይረስ ኣትኹም ሓበሬታታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።